You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
سلام ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት SBS ትግርኛ ከመይ ትኸውንዩ ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣትሌታት ኢትዮጵያ ኣብ ኒው ደልሂ፣ ኣምስተርዳምን ሊዝበንን ኣብ ዝተኻየዱ ማራቶናትን ብዓብላሊ ተዓዊቶም። ኣብ መጻረይ ግጥማት ንሻምፒዮን ሃገራት ኣፍሪቃ ወይ ከዓ ቻን ኢትዮጵያ ብሩዋንዳ ተገሊፋ። ኤርትራዊ መርሃዊ ቅዱስ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ቅድድም ምሽክለታ ዙር ጓንግሺ ቻይና ዝድነቕ ሻድሻይ ተርታ ወፂኡ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ተሰሪዑ ከዓ ጉዕዙ ይቕጽል ኣሎ። ጉዳይ ካታሎኒያን ምትሕውዋስ ስፖርትን ፖለቲካን ኣብ ስፔይን ላምባን ሓሰርን ኮይኖም ዝብሉ ኣርስታ ዜና ንትንታነ ቀሪብናልኩም ኣለና። ክትከታተሉና ንዕድም። ኢትዮጵያዊት ደጊቱ ኣዝመራው ኣብ ኔዘርላንድስ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ ቲሲኤስ ኣምስተርዳም ማራቶን 2:19:26 ካሊትን ግዜ መመዝጋብ ተዓዊታ። ንሳ ነዚ ዓወት ዘመዝገበቶ ክብሮ ወሰን ናይቲ መወዳደሪ ቦታ ብምሕምሻሽን ካብቶም ንፈለማ ግዜኦም ዝሳተፉ ተወዳደርቲ ከዓ ካልኣይ ዝቐልጠፈ ግዜን ብምምዝጋብን እዩ። ደቂ ሃገራ ትዕግስት ግርማን ኣዝመራ ገብሩን ከዓ ተኸቲለና ካልኣይትን ሳልሰይትን ብምውፃእ ዓብላልነት ኣትሌታት ኢትዮጵያ ኣመስኪረን ኣለዋ። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ኢትዮጵያዊ ሰለሞን ደቂክሳ ድሕሪ ተዓዋቲ ኬንያዊ ቪንሰንት ኪፕቹምባ ካልኣይ ብምውፃእ ውድድሩ ዛዚሙ። ኣብ ሃገረ ህንዲ እውን ኣብ ከተማ ኒው ደልሂ ውድድር ማራቶን ኤርቴል ደልሂ ማራቶን ሰንበት ተኻይዱ ኢትዮጵያን ኣትሌታት ብክልቲኡ ፆታታት ዓብሊሎም ተዓዊቶም። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ፀሃይ ገመቹ ነዚ ኣብ IWF ወርቃዊ ደረጃ ዝተዋህቦ ውድድር ካብቲ ባዕላ ዝሓለፈ ዓመት ዘመዝገበቶ ግዜ 50 ካልኢታት ብምቕናስ ክትዕወትን ከላ የላም ዘርፍ የውሃላ እውን ዘይነባ ይመርን ከዓ ተኸቲለና ካልኣይትን ሳልሰይትን ብምውፃእ ውድድረን ዛዚመን። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኣንዱ ኣምላክ በልሁን ሰለሞን በሪሁን ተኸታቲሎም ቀዳማይን ካልኣይን ብምእታው ብተመሳሳሊ ኣንጸባራቂ ዓወት ኣመዝጊቦም ኣለዉ። ኣብ ፖርቱጋል ከዓ ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ብሉፅን ምችውን ኩነታት ኣየር ዝዓሰሎ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ኢዲፒ ሊዝበን ማራቶን ኢትዮጵያዊ ኣንዱ ኣለም ሽፈራው ብ2:06 ግዜ ተዓዊቱ። እግሪ መንገዱ ከዓ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ እዋን ክብሮ ወሰን ሊዝበን 96 ካሊታት ክቕንስ እንከሎ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዘመዝገቦ ብሉፅ ውልቃዊ ግዜ እዩ ከዓ ልዕሊ 2 ካሊታት ከጉድል ከም ዝኸኣለ ተፈሊጡሎ። ኮሎምቢያዊ ፈርናንዶ ጋቪርያ ካብ ጋንታ ዩኤኢ ቲም ኤምሬትስ ኣብ መኽፈቲ ውድድር እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተጀመረ ቅድድም ምሽክለታ ዙር ጓንሺ ቻይና ተዓዊቱ። ኣብቲ ንደቡባዊት ከተማ ቻይና በይሃይ ዘካብብ መስመር 3 ግዜ ዝዘውር ናይ ፈለማ መዓልቲ ቅድድም ፈርናንዶ ካብ ሓደ ጉጅለ ፈንጠስቲ ተፈንቲቱ ብምእታው ዝተዓወተሉ ፓስካል ኣከርማን ካብ ጋንታ ቦርሃንስ ግሮን፣ ማቴዎ ትሬንቲን ካብ ጋንታ ሚቸልተን ስኮትን ተኸቲሎሞ ካልኣይን ሳልሳይን ወፂኦም። ኣባል ጋንታ ኣስታና ፕሮ ቲም ኤርትራዊ መርሃዊ ቅዱስ ዝድነቕ ውፅኢት ብምምዝጋብ መበል 14 ወዲዩ። መርሃዊ ኣብ ካልኣይ መድረኽ መበል 36 ተርታ ድሕሪ ምውዳእ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ካብቶም ዝበለፁ 10 ብምዃን 10ይ ወዲዩ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ናብ ሻድሻይ ተርታ ደይቡ። ኣብ ራብዓይ መድረኽ ግን መበል 18 ድሕሪ ምውድኡ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት እውን ናብ መበል 17 ለጠቕ ክብል ክኢሉሎ። ኣብዚ ፅባሕ 22 ጥቅምቲ ዝዛዘም 2 መድረኻት ተሪፍዎ ዘሎ ዙር ጓንግሺ መርሃዊ ኣብ ምድብ መንስያት እውን ኣብ ፅቡቕ ኣብ 7ይ ተርታ ተቐሚጡ ምረሽው ይቕፅል ከም ዘሎ ተፈሊጡሎ። ሩዋንዳ ምስ ታንዛንያን ኡጋንዳን ብምፅምባር ንምብራቃዊ ማእከላይ ዞን ኣፍሪቃ ወኪለን ኣብ ዝመፅእ ዓመት ኣብ ካሜሩን ኣብ ዝካየዱ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ሻምፒዮና ሃገራት ኣፍሪቃ ወይ ከዓ ቻን ተሳታፊት ምዃና ኣረጋጊጻ። ሩዋንዳ ነዚ ዝበቕዐት ኣንጻር ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ኣብ ኪጋሊ ቀዳም ኣብ ዘካየዶ ካልኣይ እግሪ መጻረዪ ግጥም ማዕረ 1-1 ድሕሪ ምፍልላየን ብድምር ውፅኢት 2-1 ድሕሪ ምዕዋታ እዩ። ኣብቲ ናይ ኪጋሊ ግጥም ኢትዮጵያ ብመንገዲ ለመነ መስፍን ታደሰ ኣብ መበል 72 መሪሕነት ሒዛ እኳ እንተነበረት ሩዋንዳ ግን ኣብ መበል 86 ብኣጥቃዓያ ኤርነስት ሱጊራ ኣቢላ እታ ምሕላፋ ዘረጋገፀትን ማዕረ እትገብራ ሽቶን ኣመዝጊባ። ክልቲአን ሃገራት ኣቐዲመን ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ መቐለ ኣብ ዘካየዶ ቀዳማይ እግሪ ግጥም ኤርነስት ሱጊራ ብዘመዝገባ ሓንቲ ሽቶ 1-0 ሩዋንዳ ተዓዊታ ፀብለልታ ሒዛ ምንባራ ይፍለጥ እዩ። ክቡራት ሰማዕትና፣ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ግጥማት ዓለም ዝኾነ ደርቢ ደ እስፓኛ ኣብ መንጎ ባርሴሎናን ሪያል ማድሪድን ዝካየድ ግጥም ብምኽንያት ፖለቲካዊ ዕግርግር ገዛኣት ካታሎንያ ንኻልእ ግዜ ተመሓላሊፉሎ። ፖለቲካን ስፖርትን ክተሓወሱ ኣለዎም ድዩ ንዝብልካ ዝያዳ ክሕተትን ንጹር መልሲ ዘይርከቦ ምዃንን ዳግም ኣመስኪሩሎ ክብል ኣብ መርበብ ሓበሬታ ፉትቦል 365.com ዝጸሓፈ ዳን ብሪጅስ ብኸምዚ ይገልጾ። እዚ ብቐጻሊ ዝሕተት ሕቶ ዝሓለፈ ሰሙን ዳግም ርእሱ ዘቐልቀለሉ ኣብቶም ኣብ ዘቐረባ ግዜያት እናገደዱ ዝኸዱ ወጥርታት ኣብ ግዛኣት ካታሎንያ ናይ ስፔን ብዝተፈላለያ ስፖርታውያን ትካላት ዝተፈላለየ ግብረ መልሲ ድሕሪ ምውሃቡ እዩ። ኣንጻር እቶም ኣንቀልቲ ናይቲ ኣብ 2017 ዝተኻየደ ሕጋውነት ዘይተዋህቦ ድምፂ ህዝቢ ወይ ሪፈረንደም ንነፃነት ካታሎንያ ዝተዋሃበ ፍርድታት ንማእሰርቲ ድሕሪ ሓፂር ግዜ ጋንታ ባርሴሎና ነቲ ውሳነታት ዝኾነን መግለፂ ውፅያ እቶም ውስራት ብቕልጡፍ ክፍትሑን ፍታሕ ንምርካብ ከኣ ዘተ ክካየድን ፀዊዓ ከይፀንሐት ንዓ ተኸቲላ ጎረቤታ ዝኾነት ጋንታ ኢስፓኞል ናታ መግለፂ ውፅያ ናብ ባርሴሎና ዘዋጣውት ኣብ ዝመስል መልሲ ኸ ንሕና ትካል ስፖርት ጥራይ ስለ ዝኾንና ንኣባላትና ወኪልና ክንዛረብ ኣይንኽእልን ኢና ድሕሪ ምባል ነቲ ማዕበራዊ ቅልውላዊ ኢላ ዝገለጸቶ ጉዳይ ፖለቲካውን ሕጋውን መሳርሕታት ተጠቒምካ ፍታሕ ክናደየሉ ፀዊዓ። እቲ ብጋንታ እስፓኞል ዝተዋህበ ስፖርትን ፖለቲካን በበይኖም ክተሓዙን ክፈላለዩን ዝብል ሓሳብ ብንጹር ሓፈሻዊ ወይ ከዓ ሓሳባዊ ጥራይ እዩ። ብተግባር ግን ስፖርትን ፖለቲካን ኣብ ስፔን ኣዝዮም ዝተጠናነጉ ወይ ዝተኣሳሰሩ ጥራይ ዘይኮኑ ዘይፈላለዩ እዮም። ባርሴሎና ብዙሕ ኣካታዒ ወይ ከዓ ኣሰሓቢ ዝኾነ መግለፂ ኣይኮነትን ኣውፅያ ኣብዚ ሕጂ እዋን። እንተኾነ ግን ኣብቲ መግለፂ ነቶም ክንጸሉ ዝደልዩ ኣካላት ዘተባብዕ ሕቡእ ትርጉም እውን ኣሎ። ነቲ ፍርዳዊ ውሳነ ብምቅዋምን ብምኹናንን እታ ጋንታ ነቲ ምንቅስቓስ ንነፃነት ቀጥታዊ ብዘይኮነ መንገዲ ደገፋ ተርኢ ነይራ። ብጋህዲ ደገፍ ንናጽነት ዝህብ ዝኾነ ነገር ንዘይምባል ከኣ እግረ መንገዳ ጥንቅቕ እናበለት። እቲ መግለፂ ንባርሴሎና ብጋህዲ ዝረአ ዝኾነ ነገር ከም ዘይበለት ዳሕራይ ወይ ከኣ ኣብ ካልእ እዋን ኣሉ ክትብለሉ እትኽእል እኹል ቦታ ክትገድፍ ሓጊዝዋ። ማዕረማሪኡ ባርሴሎና ብዙሓት ሓድነት ስፔን ዝደልዩ ወይ ከኣ ምስ ስፔን ክጸንሑ ዝደልዩ ደገፍቲ ኣለውዋ። ካብ መላእ ካልእ ክፋል ስፔን እውን ደገፍቲ ኣለውዋ። ግዛኣት ካታሎንያ ንባዕላ ሙሉእ ብምሉእ ናጽነት ትድግፍ ግዛኣት ኣይኮነትን። ብመሰረት መለክዒታት ድምፂ ህዝቢ ልዕሊ ፍርቂ ዝኾኑ ህዝብታ ርእሳ እተመሓድር ግዛኣት ኣካል ስፔን ኮይኖም ክጸንሑ ይመርፁ። እዚ ክኸውን ይኽእል ንባርሴሎና ናብ ሓደ ወገን ጥራይ ብብዝሒ ዘምዝን መግለፂ ከይተውፅእ ዝገበራ። እንተኾነ ግን እታ ጋንታ መግለፂ ከተውፅእ ኣገዳሲ ኮይኑ ዝረኸበቶ ንባዕሉ ምስቲ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ክሳብ ክንደይ ብዓሚቕ ትተኣሳሰር ምዃና ዘመስክር እዩ። ባርሴሎና ኣብ ካታሎንያ እታ ዝዓበየት ባህላዊ ትካል እያ። እቲ ስታድማ ካምፕ ንዎ ኸኣ ብዙሕ ግዜ ንመንነት ካታሎንያ ነፃነት ዝድግፉ ጭርሖታት ዝቃልሓሉን ኤስቴላዳ ኣርማታትን ባንዴራታትን ተውለብሊቦም ኣብ መላእ ስፔንን ዓለምን ብቴሌቭዥን ዝቃልሕሉ ህዝባዊ መድረኽ እዩ። ዓሰርተታት ኣሸሓት ሰባት ኣብ ሓደ ቦታ ኣብ ዝተኣከብሉ ከም ልምዲ ወይ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ወይ ከዓ ህዝባዊ ኣድማ እዩ። ሓንቲ ክለብ ሓያል ፖለቲካዊ መንነት ምዝህልዋ ግን ማለት ብጋህዲ ይኹን ወይ ከም ምልክት ጥራይ እቶም ዝፈላለዩ መስመራት ዝተሓዋወሱ ወይ ከዓ ንጹራት ከይኮኑ ይኽእሉ እዮም። ብሰንኪ ዚ ሕጂ ዘሎ ልዑል ስምዒት ቁጥዐ ናይቶም ንነፃነት ዝድግፉ ክፋል ደገፍቲ ባርሴሎና እቲ ንቐዳም ተሰሪዑ ዝነበረ ግጥም ኣንጻር ሪያል ማድሪድ ምርኢት ተቃውሞታት ሓፋሽ ከይከውን ብምባል ክካየድ ኣይተመርፀን። ክሳብ ሕጂ እውን እቶም ኣብ ከተማ ባርሴሎና ዝካየዱ ዘለዉ ሰላማውያን ሰልፍታትን ዕግርግራትን ይቐጽሉ ኣለዉ። ጋንታ ሪያል ማድሪድ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ መንግስቲ ስፔን ማእከላውነትን ስርዓተ ምምሕዳርን ጋንታ ተባሂላ እያ ትረአ። እቲ ክውንነት ካብኡ ንላዕሊ ዝተጠናነገ ኮይኑ ብዝተፈላለዩ ታሪካውያንን ማሕበራውያንን ምኽንያታት ግጥም ባርሴሎናን ሪያል ማድሪድን መብዛሕትኡ ግዜ መሪር እዩ። ኣብዚ ናይ ሕጂ ሃዋህው ከኣ እቲ ጽልእን ቅርሕንትን ብቐሊሉ ናብ ዕግርግር ከምርሕ ይኽእል እዩ። ሓደ ዓብዪ ኣድማ ኣብ ከተማ ባርሴሎና ክካየድ ድሕሪ ምጽውዑ ናብ ዕግርግር ከምርሕ ክኢሉ እዩ። እቲ ግጥም እንተዝካየድ ከኣ ካልእ ዝኸፍአ መልክዕ መሓዝ ነይሩ። ኣብ ካልኦት ሜዳታት ወይ ከኣ ኣብ ስታድየም በርነባው ክካየድ ቀሪቦም ዝነበሩ ሓሳባት ብኽልቲኦም ወገናት ውድቂ ኮይኖም እዮም። ዲሞክራስያዊ ጹናሚ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኣብ ዝበዝሑ እቶም ተቃውሞታት ካታሎንያ ኢድ ዘለዎ ማሕበር እቲ ግጥም ኣብ ማድሪድ እንተተዘዋዊሩ እውን ደገፍቱ ናብኡ ክወስዶ ምዃኑ ኣጠንቂቑ ነይሩ። ድሒሩ ድሕሪ ዝተዋሃበ ውሳነ ግን እቲ ግጥም ንታሕሳስ ክካየድ ተመዲቡሎ። ሽዑ እውን ውሑስ ሰላም ክህሉ ድዩ ኣይክህሉን ገና ዝረአ እዩ። ሓደ ናይ ነፃነት ምንቅስቓስ ንሓደ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ከም ኣጋጣሚ ወይ ከዓ መድረኽ ኣድማ ክትቀመሉ ሓደ መንግስታዊ ኣካል ከዓ ነዚ ከየጋጥምን ከይቅፅልን ንምክልኻል ክጓየን ክፍትንን ጭርጭር ዓበደ እዩ። እቲ ሕቶ ክኸውን ዘለዎ ስፖርትን ፖለቲካን ክተሓዋወሱ ኣለዎም ድዩ ዘይኮነ ክትፈላለዮም ይከኣል ድዩ ዝብል እዩ። እቲ ክትዕ ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን። ፖለቲካ ናብ ስፖርት ከይኣቱ ወይ ከዓ ብኣንጻሩ ስፖርት ናብ ፖለቲካ ከይኣቱ ክንከላኸል ዓቕሚ የብልናን። ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ክልቲኦም ኩሉ ዝሓቕፉ ስለ ዝኾኑ ሓደ ናብ ሓደ ምልሓኹ ኣይተርፎን እዩ። ዝኾነ ክፈላለዮም ዝህቅም ፈተነኻ ከንቱ ኮይኑ እዩ ዝተርፍ፣ ብፍላይ ከዓ ኣብ ከም ስፔን ዝኣመሰለት ብኩዕሶ እግሪ ጽልልቲ ዝኾነት ሃገር። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ እዚ ወድሓንኩም። ኣብ ዝመጽእ ብካልኦት ትሕዝቶታት ሰሙና መደብ ስፖርት ክሳብ ንራኸብ ኢብራሂም ዓልየ ኣብዘ ዘለኹሞ ሰላም።
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.